Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Afrika umeelezea wasiwasi mkubwa juu ya kuzuka kwa mapigano makali nchini Libya wiki hii na kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama na kuanza juhudi za kutafuta maridhiano. Watu 55 wameuawa na wengine 146 kujeruhiwa katika mapigano mabaya kutokea katika kipindi cha mwaka mmoja kwenye mji mkuu Tripoli, mahala ambapo mapigano yalizuka Jumatatu usiku, vyombo vya habari vya Libya vimeripoti. Mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamati anafuatilia wasiwasi huo kwa karibu kuhusu maendeleo ya hali ya usalama mjini Tripoli, ambayo yamesababisha vifo vya watu wengi na wengine kadhaa kujeruhiwa, ilieleza taarifa ya taasisi hiyo ya Afrika. Faki anawasihi wadau na watendaji wote wa kijeshi, kisiasa na kijamii kukomesha mara moja uhasama huo na kuwakumbusha wadau wote umuhimu wa kufanya juhudi zinazoendelea kuelekea maridhiano ya kitaifa, ilieleza taarifa. Pia ameonya kuwa hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo wa Libya na kwamba umoja wa Libya, amani, utulivu na hadhi ya kihistoria ya kimataifa vinaweza tu kupatikana kwa njia za amani. Mkuu wa zamani wa idara ya wanyamapori ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wafanyakazi wenzake wawili wa zamani wamewekwa katika orodha ya vikwazo vya Marekani kutokana na kusafirisha kinyume cha sheria sokwe, jamii ya sokwe na viumbe wengine waliohifadhiwa, Marekani imesema. Watatu hao wamezuiliwa kuingia Marekani kulingana na taarifa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyotolewa Jumatano. Hatua hiyo imewekwa kwa Cosma Wilungula, mkurugenzi mkuu wa zamani wa taasisi ya hifadhi ya mazingira ya Kongo, ICCN, Leonard Muamba Kanda, mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyekuwa anasimamia utekelezaji wa mkataba wa biashara ya kimataifa na viumbe walio hatarini, CITES, na mkurugenzi wa ICCN, na Augustine Ngumbi Amore, mratibu wa CITES na mshauri wa kisheria wa ICCN. Kama maafisa wa umma wanaohusika na ulinzi wa wanyamapori walitumia vibaya nafasi zao za umma kwa kusafirisha kinyume cha sheria sokwe na wanyamapori wengine waliohifadhiwa kutoka DRC kwenda Jamhuri ya Watu wa China kwa kutumia vibali vya uongo na kupewa hongo, ilieleza taarifa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Afrika Kusini itakuwa mwenyeji wa mkutano wa BRICS wiki ijayo, ambao utatupia jicho zaidi kuhusu uhusiano kati ya Pretoria na Kremlin, ambao wengine ni habari njema na kwa baadhi ni jambo la kushangaza. Moscow na chama cha African National Congress cha Afrika Kusini zilijenga uhusiano wakati wa vita baridi, wakati Umoja wa Sovieti ulipounga mkono vita vya ANC dhidi ya ubaguzi wa rangi. Uhusiano huo unabaki kuwa imara licha ya mabadiliko ya kihistoria na kiitikadi, ambayo kimantiki yangeweza kusababisha mgawanyiko muda mrefu uliopita. Mwaka 1991 Umoja wa Sovieti ulivunjika na kupanda mbegu za utaifa kwa mwanachama muhimu Russia chini ya Vladimir Putin. Israel imesema Alhamisi kuwa Marekani ilitoa idhini kwa mauzo ya mfumo wa ulinzi wa makombora aina ya Arrow 3 hypersonic kwa Ujerumani. Wizara ya ulinzi ya Israel imesema makubaliano hayo ya dola bilioni 3.5 ni makubaliano makubwa sana ya ulinzi katika historia ya nchi hiyo. Marekani na Israel kwa pamoja zilitengeneza mfumo wa Arrow 3 ambao unaweza kuzuia makombora ya masafa marefu yakiwa angani. Wizara ya Israel imesema inatarajia Israel na Ujerumani kutia saini mkataba wa mwisho wa makubaliano hayo ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia matukio huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mkutano umefanyika kuzungumzia utawala wa kijeshi kuondoka Kivu Kaskazini na Ituri. Je, wachambuzi wanasema hali ikoje?
Inka iwezi kuongoziwa na kuweza kuna mkutano na wakora na watu ambayo hawasikie serikali. Wanaua jeshi la taifa, wanachoma magari za jeshi la taifa, wanaua wanawake wa mimba, wanaua watoto wadogo.
Na katika sehemu ya pili, licha ya kwamba bara la Afrika lina rutuba na rasilimali nyingi, inashangaza kwamba Afrika ndilo bara maskini zaidi duniani na pia ndiko watu wengi zaidi wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula duniani. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridi. Wiki hii, msikilizaji, viongozi mbalimbali wa majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekusanyika mjini Kinshasa kuzungumzia kuendelea kuwepo kwa utawala wa kijeshi huko Kivu Kaskazini na Ituri, majimbo mawili hayo yaliyo mashariki mwa nchi hiyo. Baadhi ya watu wakidai kwamba umeshindwa kuzuia, yani utawala huo wa kijeshi umezishindwa kuzuia ghasia na ukatili ambao umeenea na unaofanywa na makundi hasa yale yaliyo na silaha dhidi ya raia. Hali ya haki za binadamu na usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliendelea kuzorota haswa katika majimbo ya mashariki mwa nchi hiyo, na utawala wa Rais Felix Tshisekedi ukafanya machache kulingana na wale wanaozungumzia suala hilo, wengi wao katika mageuzi ambayo yaliahidiwa kimfumo ili kuvunja mizunguko ambayo imekuwepo ya vurugu, unyanyasaji, ufisadi na kutokujali, mambo ambayo yameathiri nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Tuzungumze na mwenzetu kutoka huko DRC, Austel Malivika. Kidogo tu atueleze kwa nusu ya dakika mbili, dakika moja au mbili hivi, ni kina nani ambao wamehudhuria mkutano huu, na labda atueleze pia nini kimezungumzwa kwa kina pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Austel Malivika, ni nani wengine ambao walihudhuria mkutano huu?
Wabunge kutoka mikoa mbalimbali wa mikoani na wabunge vile vile wa bunge la taifa pamoja na wanajeshi ambao vile vile wameshiriki huu mkutano na watu kutoka makanisa mbalimbali. Na leo napozungumza ni kwamba mkutano umemalizika sasa hivi na umefungwa naye Waziri Mkuu Sama Lukonde. Anasema kwamba wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameonyesha nia yao. Nia yao itapelekwa moja kwa moja kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ni yeye ataamua kuhusu huu uamuzi wa mashirika ya kiraia ambao wameomba kwamba ni lazima uongozi wa kijeshi umalizike katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Wanasema kwa sababu tangu hawa magavana wamewekwa huko, uasi, makundi ya uasi yamekuwa mengi. Kundi la M23 limekuja, mauaji yanaendelea ya Kodeko. Kunakuwa lakini vile vile upande mwingine unasema kwamba itakuwa ni makosa wakati ambapo magavana wa kijeshi wataondoka, kwa sababu kama Kivu Kaskazini iko kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna mkoa wa Ituri huko mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanasema kwamba huenda sasa wanasiasa ama watu fulani wanaweza kujitokeza wakati ambapo hao magavana wataondoka. Lakini wengi wanasema kwamba sheria za Kongo zinasema kwamba hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi wakati ambapo mikoa inaongozwa na wanajeshi, kwa sababu uchaguzi unatarajiwa kufanyika Disemba. Na hiyo wanasema kwamba hairuhusiwe kwa kiongozi wa jeshi kufanya kampeni. Kwa hiyo ni lazima hao magavana wa kijeshi waondoshwe ili waweke sasa nguvu katika jeshi na wapambane na makundi mengine ya waasi kuliko kuwekwa kama viongozi. Wengi wanasema kwamba mzozo mashariki mwa Kongo kwanza umefanya zaidi ya miaka 30 na walitegemea huu uongozi wa kijeshi kwamba utamaliza kivita na haya mauaji, lakini imeshindikana. Wanatarajia kwamba rais awekeze pesa na silaha nyingi kwenye jeshi ili jeshi sasa lipambane, liachane na mambo ya uongozi, wao waende kwenye mambo ya kivita. Wanasema kwamba hii ndio itakuwa suluhisho ya kuweza kumaliza mgogoro na machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile kwamba watoto wote ambao ni wazaliwa wa yale maeneo ni lazima waungane. Na wengine wanasema kwamba ni lazima jumuiya ya kimataifa, wameshutumu jumuiya ya kimataifa ikiwemo mataifa nje za Ulaya na hata Marekani kwamba ni wao wamekuwa kisaidia mataifa jirani ambao ndio imekuwa ikivamia ama kusaidia makundi ya waasi yanaovamia maeneo ya mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo jumuiya ya kimataifa ikiwa nchi za Ulaya, SADC, Marekani na EU ni kwamba shawishi nchi jirani ili uache kuunga mkono makundi ya waasi.
Na baada ya maelezo hayo, sasa tuungane na mchambuzi wa siasa za DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, John Kabwe. Umekuwa ukifuatilia ambayo yameendelea hususan mkutano huo ambao umemalizika hivi punde mjini Kinshasa hapo DRC. Kwanza nipe maoni yako kuhusu mkutano wenyewe, tathmini yako ni ipi kuhusu yale yaliyowapeleka kule na labda yaliyozungumzwa?
Asanteni sana. Maoni yangu kuhusu mkutano wa kuongelea hali ya dharura, yani état de siège, ambaye uliitwa na Mheshimiwa Rais Table Ronde mjini Kinshasa, kwangu mimi sioni muhimu wa huu mkutano, kwa sababu rais kabla ya kutangaza hiyo hali ya dharura hakuitisha mkutano kwa yoyote yule, yaani kwa wabunge ama wanasiasa ama watu wa shirika la society civil, hakuwaita, hakuambia. Sasa kwa nini kufanya huu mkutano baada ya miaka mbili na miezi karibu nne hiyo hali ya dharura itangazwe kaskazini mashariki mwa Kongo kwa majimbo mawili, Turi na North Kivu, na bado hali si nzuri huko?
Sasa kama basi azifanye mkutano na hao walioenda kushiriki mkutano huo, labda ingekuwa ni vigumu yeye kujua yale ambayo yanaendelea kukumba watu katika ukanda huo wa mashariki mwa DRC. Au ungefikiriaje, ama ni nini ambacho unaona kifanyike ndiyo yeye labda akubali kwamba bado kuna matatizo?
Unajua, kuitisha mkutano mjini Kinshasa kwa watu ambaye wako kwa town, ambaye wanatembelea kwa magari za air condition na maofisi za air condition, na huko wananchi wa chini wanateseka porini na hao wahusika waasi wako porini, hii sio suluhu. Cha muhimu rais aweze kuja yeye mwenyewe kupiga kambi yake ama jimboni Turi ama North Kivu, kufuatilia hii operation, kwa sababu jeshi ambayo ilikuwepo Ituri yote imetoshwa ikaenda North Kivu kupambana na hao waasi wa M23. Sasa hivyo Ituri haina idadi ya jeshi. Ili kuleta amani Eastern DRC, kwangu mimi ni rahisi mno kama kunywa kikombe cha maziwa, kwa sababu ni kuleta jeshi na kuendesha operation hii ambayo inaitwa kwa lugha la Kifaransa l'opération militaire de grande envergure, sacre plaisance, bila huruma yoyote ile. Sasa tumeona watu wameenda kama dialogue, watu wameenda Nairobi, watu wamepandishwa ndege, watu waasi ambayo waliua watu tangu mwaka wa 2017 hadi saa hivyo bado wanaendelea kupandishwa gari na kuitishwa kama mkutano kwa town ili waongelee amani. Hii ni serikali namna gani hiyo? Hata Uganda hapa tuliona the last years kulikuwepo wasi huko wa eneo la Kasese, Chief Windless Mumbere. Rais alituma ndege na waliwahi kushambulia hawa wakora, huu mzozo ulikomeshwa. Tumeona hapa imajuzi kwa Antoroko District, waasi wa ADF walivuka, walitoka eneo la Congo wakaingia eneo la Kayanza hapa, jeshi iliamusha ndege na hao waasi wote waliwawa. Sasa hii ya Congo kufanya mkutano na hao wauaji imeanzia wapi? Na hii ni uongozi namna gani huu? Huu uongozi unashangalisha wananchi. Nchi haiwezi kuongoziwa na kuweza kuna mkutano na wakora na watu ambaye hawasikii serikali, wanaua jeshi la taifa, wanachoma magari za jeshi la taifa, wanaua wanawake wa mimba, wanaua watoto wadogo. Hii ni serikali gani ambayo inaendelea kufanya hiyo mambo? Mimi nashangazwa sana na kitendo cha serikali ya Kongo.
Sawa, John Kabwe. Lakini kabla sija kuacha, nini nafasi ya kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki tunavyojua kiko pale katika maeneo ambayo kilipelekwa? Tumesikia yale yameendelea Kinshasa, lakini nafasi yake ni nini katika mchakato wote huo?
Mchango wa huu jeshi wa Jumuiya moja wa Afrika sioni kabisa, kwa sababu bado waasi wako active, waasi wanaendelea kutisha hali ya usalama, wananchi wanafariki every day. Sasa sitasema kwamba mchango wao umeleta amani.
Haya, tumalizie na taarifa ambazo zimeibuka kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wamezungumza na rais wa Rwanda Paul Kagame, na kitu ambacho kimeangaziwa sana ni kwamba ni kuhusiana na hali ya wasiwasi iliyo kwenye mpaka wa Rwanda na DRC. Sijui hali hii ni kama imezorota zaidi au unafikiria imeimarika kidogo tangu tuanze kusikia mvutano ambao umekuwepo kati ya Rwanda na DRC kuhusu waasi hasa wale wa M23.
Sidhani kama Amerika italeta suluhu kwa Afrika. Waafrika wenyewe wanaweza kuongea kati yao, wanaleta amani. Rwanda ni neighbors na DRC. Ukaenda Goma sasa hivi utakuta wananchi wa Goma wanavuka Rwanda na wale wa Rwanda wanakuja huko. Sasa Amerika itasaidia nini hapo? Cha muhimu sana ni marais mawili waweze kukutana na kumaliza huu mzozo wa kisiasa wa ovyo, kwa sababu wote wanalaumiana. Kuna Rwanda nasemekana na support na unga mkono hao wakora wa FDLR. Kuna Rwanda pia inashutumu serikali ya Kongo inatumia waasi wao. Hii ni msemo tu ya social media na radio, lakini kwangu mimi ni vizuri waweze kukaa meza moja na kutatua hiyo shida la waasi kaskazini mashariki mwa Kongo nzima, kwa sababu bila hizo nchi neighbors za Afrika kuongea hakuta kuwepo amani kweli.
Shukran sana John Kabwe kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Karibu sana
John Kabwe. Msikilizaji, anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini kama kawaida usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Licha ya kwamba bara la Afrika lina rutuba na rasilimali nyingi, na la kushangaza ni kwamba Afrika ndilo bara maskini zaidi duniani na pia ndiko watu wengi zaidi wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula duniani. Sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, mwandishi wetu kule Nairobi Jason Nyakundi anaangazia namna mizozo imechangia kwa kiwango kikubwa ukosefu wa chakula na njaa katika bara hilo la Afrika.
Zaidi ya watu milioni 140 barani Afrika wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Idadi hii inawakilisha ongezeko la 22% ya idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula tangu mwaka 2021 na karibu mara 3 tangu mwaka 2018. Ongezeko la idadi ya wale wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula barani imeendelea kwa muongo mmoja uliopita. Mnamo mwaka 2013 kulikuwa na watu milioni 15.8 waliokumbwa na uhaba wa chakula katika nchi zilizoathirika zaidi barani. Takriban watu milioni 111 kati ya wale wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula wako katika nchi zinazokumbwa na migogoro, ikiwa ni 81% ya jumla. Hii inaonyesha athari kubwa zisizo za moja kwa moja na mara nyingi hazitambuliwi zinazochangiwa na migogoro ya Afrika. Richard Tuta, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema nchi inapokumbwa na migogoro, masuala ya kujenga taifa kawaida usahaulika.
Migogoro katika bara ya Afrika inachangiwa sana sio na masuala ndani ya Afrika yenyewe, inachangiwa na masuala kutoka nje, kwa sababu ni mambo ambayo yanawashwa na wale ambao walioko nje kwa mnajili wa faida zao wenyewe. Kwa hivyo bado utaona migogoro ikizidi kutokota katika nchi nyingi za Afrika, kwa sababu kutakwamba wakati mgogoro wote unapotokea, kuna upande mmoja ambao unaounga mkono, kuna upande mwingine ambao usiounga mkono. Sasa haya ni mambo ambayo yatazidi kuendelea, kwa sababu tunapigana kile ambacho tunaita proxy wars. Kwa sababu wakati ambapo hizi migogoro zinatokezea, utakuta kwamba masuala nyeti ambayo yanahitajika miundombinu, ukulima katika hizo inchi, masuala ya kiafya katika, kwa sababu kila mtu atakuwa anafikiria kujihami na kujilinda. Kwa hivyo haya masuala mengine yote hayatapewa kipaumbele. Kwa hivyo utakuta kwamba umaskini utaongezeka, utakuta kwamba idadi ya wakimbizi itazidi kuongezeka. Itaendelea tu hivyo na itafika mwisho wake pia. Kwa sababu itafika mahali sasa wananchi wenyewe pia watasema yamefika kikomo sasa, yametosha. Hata hizo hao viongozi ambao wanaotoa mamlaka kijeshi wajue kwamba chuma chao kimutoni. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo, na ndio kwa sababu wazungu husema history repeats itself. Kwa hivyo wasijigambe na wakajipiga kifua kwa sababu wametoa serikali kwa nguvu ya bunduki kwamba wataishi na bunduki. Hapana. Siku zao pia zaweza zikafika pia. Kwa hivyo mimi ningeambia tu kwamba baada ya kufanya hayo ambao wameyafanya, wakaweza kurudisha hizo nchi katika mfumo wa kidemokrasia, ambapo wananchi wanaweza kujitawala wenyewe, wakaweza kutoa maoni yao wenyewe bila kushurutishwa.
Nchi nane kati ya kumi za kwanza za Afrika zinazokumbwa na uhaba mkubwa wa chakula zinakabiliwa na migogoro. Takriban 73% ya uhaba mkubwa wa chakula barani imejikita katika nchi nane, zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Nigeria, Sudan, Sudan Kusini, Somalia, Niger na Burkina Faso. DRC inaendelea kuwa na idadi kubwa zaidi ya watu wenye uhaba mkubwa wa chakula duniani. Ukosefu wa chakula umejikita mashariki mwa DRC, ambapo takriban makundi 120 yenye silaha, baadhi yakifadhiliwa na nchi jirani, yamevuruga utulivu kwa miaka mingi. Nchini Nigeria, watu milioni 20 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Hili ni ongezeko la karibu mara 10 kutoka mwaka 2018, wakati watu milioni 2.5 walikumbwa na uhaba wa chakula nchini humo. Wengi wa watu wenye uhaba wa chakula wanaishi katika eneo la kaskazini mashariki ambalo limevurugwa na kundi la Boko Haram na lile la Islamic State la Afrika Magharibi. Martin Olo, wakili na mchambuzi wa siasa, anasema kutowajibika kwa viongozi wa Afrika kumechangia kuzuka migogoro ambayo nayo imekuwa chanzo cha matatizo yaliyopo.
Ukweli ni kwamba, ndugu yangu, iwapo wewe unaendesha mji wako ama nyumba yako na una haki, na unatendea watoto wako haki, unatendea mke wako haki, bila shaka watoto watafurahi. Ama utahakisha kwamba rasilimali ya familia inatumika kwa njia ambayo inaifaidi familia. Shida ya Afrika ni kwamba viongozi mara nyingi wanapochukua nafasi ya uongozi hawashughulikii wananchi. Wao wanaipora nchi, wanajishughulikia wao kwa wao, hawafanyi maendeleo ambayo kwayo yananuia kuinua wananchi. Na kwa sababu hawafanyi hivyo, basi inabidi migogoro iwepo, ukabila uwepo, ukosefu wa amani uwepo. Na mambo haya yakiwepo, hata ukiwa na rasilimali aina gani, huwezi kujiendeleza. Kwa hivyo kuna sababu ya kuhofia kwamba iwapo tungekuwa sisi ni viongozi wazuri na sisi ni wananchi wazuri, basi bila shaka tungekuwa tumejiendesha kwa njia kwamba wananchi wetu wamekuwa wananufaika, wanaona ubora, maisha yanaboreka, na bila shaka watu wanafurahi. Lakini kwa sababu watu hawafurahi, licha ya kwamba tuna rasilimali, licha ya kwamba tuna uongozi na tuna uhuru, kwa hivyo inabidi ya kwamba migogoro hii iwepo. Sio kwamba eti wanaoleta kasheshe wanasuluhu, lakini kwa sababu kuna matatizo, basi wanaochangia kuongezea kitumbua hichi mchanga, kwa sababu wataki viongozi yao wale tu wao kwa wao. Ukweli ni kwamba ni lazima tukubali eti kuna shida. Ukinapokubali shida, tunaanza kutafuta utatuzi. lakini tusipokubali kwamba tuna shida hatutatatua shida yetu. Kwa hivyo tuanze na kusema ya kwamba Afrika uongozi ni mbaya, uwajibikaji haupo, rasilimali yetu tunaipora. Ya Afrika nzima kama bara lina rasilimali chungu nzima. Ukiweza kuhakikisha kwamba tuna amani na tuweze kutumia rasilimali hizo kwa njia nzuri, tutakuwa matajiri.
Sudan imekumbwa na miaka mingi ya migogoro ya wenyewe kwa wenyewe katika mikoa yake ya Darfur, Blue Nile na Kordofan Kusini, ikiwa ni matokeo ya serikali ya kijeshi kandamizi ambayo imetawala nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula iliongezeka katika mwaka 2021 kutoka milioni 6 hadi zaidi ya milioni 12, wengi wao wakiwa wamejikita katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Hii ilifuatiwa na mapinduzi ya kijeshi yaliyozuia mageuzi ya kidemokrasia na kuanza tena kwa migogoro na watu kuhama makazi yao. Mgogoro wa chakula umechangiwa zaidi na usimamizi mbovu wa kiuchumi ambao umesababisha mfumuko wa bei wa zaidi ya 400%.
Unajua kote katika Afrika hakuwezi kukakuwa na vita kama hakuna sababu ama kiini sababu cha vita kama hivi. Lazima kuwe kwamba kuna sababu ya kuweza kuwepo katika vita kama hivi. Kuanzia Afrika Magharibi kule juu utakuta kwamba ni masuala ya dhahabu, masuala ya madini sana, uranium kule, kwa sababu vita zina gharama ya hali ya juu na lazima utakuwa kwamba utahitaji fedha za kuweza kuigaramia. Hizi fedha utazitoa wapi? Kwa hivyo lazima uwe kwamba kuna zile rasilimali ambazo unaweza ukauza, ukaweza kupata pesa na ndio ukaweza kununua dhana za kivita. Katika hizi vita pia kuna usafirishaji wa dhahabu zile kutoka nchi hizo. Kwa hivyo nchi zote ambazo zitakuwa kwamba zina rasilimali, itakuwa kwamba hizi rasilimali zao, hata ikaenda kwamba wananchi wakasema kama ni hizi rasilimali basi tuachane nazo. Kuna tuhuma kwamba kule Mali, kule Niger utakuta kwamba kuna tuhuma kwamba ni kwa sababu ya mgodi wa uranium ambao kwa hivi sasa unakuta kwamba nchi nyingi za Ulaya zinatumia katika nguvu za kinuclear. Kwa hivyo utakuta kwamba hili ndio linalonganganiwa kule, ndiposa wakaweza kaipata katika bei ya chini. Natumainia kwamba suluhisho ni kwamba viongozi ambao wanasimamia umoja wa nchi za Kiafrika wakakae chini, wakajiuliza na wakaweka masharti kwamba yoyote ambaye atakayehusika katika mgogoro kama huu basi yeye hatutamwalika na hatakuwa mwanachama wetu na hatutafanya na yeye biashara ile yoyote.
Kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeendelea kwa mwongo mmoja, Sudani Kusini imekuwa na idadi kubwa ya watu wanaokumbwa na mzozo wa chakula. Licha kuwa moja ya nchi zenye rutuba na ardhi yenye rasilimali nyingi barani, zaidi ya watu milioni 7 wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula nchini Sudani Kusini, ni sawa na 2/3 ya watu wote, kiwango cha juu zaidi kuliko nchi yoyote barani Afrika. Mzozo wa Sahel magharibi mwa Afrika umeokosesha makazi karibu watu milioni 3, wakulima, wafugaji, wafanya biashara miongoni mwao, na umezuia msaada wa kibinadamu kuwafikia wengi wao. Kukiwa na zaidi ya watu milioni 36 waliohamishwa kwa nguvu kutokana na migogoro na utawala kandamizi katika bara zima, idadi kubwa ya watu hawa wako hatarini zaidi na wako katika hatari ya kubadilika kutoka kwa mizozo hadi janga. Kwa kuzingatia mchango wa mizozo katika ukosefu wa chakula barani Afrika, utatuzi wa migogoro na mipango ya kujenga amani vya kubadili mwelekeo unaozorota wa usalama wa chakula wa bara.
Shukran za dhati mwenzangu Jason Nyakundi hapo Nairobi. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Wote walio shiriki na kukifanikisha tuwashukuru. Mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi Mary Mgawe, hapa studio umekuwa nami BMJ Mridhi, na upande wa mitambo tumekuwa naye Hamza bwana Hamza huyu akiwa anashikilia mitambo. Basi kwa heri ya kuonana.